Cea de-a șaptea lecțiune biblică, în pildele Mântuitorului, se găsește scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 22, primele 14 versete, pagina în Biblii 949, unde Domnul Iisus Hristos ne învață în felul următor. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștele sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospătului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm prin Harul lui Dumnezeu ca să învățăm din pildele Mântuitorului lucruri referitoare la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Lucruri referitoare la împărăția lui glorioasă, pe care o va instaura-o la a doua lui venire și care apoi, după 1000 de ani, aici pe pământ, va continua în eternitate. Aș dori ca întotdeauna, la începutul lecțiunilor noastre, să vin în ajutorul fraților și a surorilor, a celor care ne vizitează pentru prima dată, precum și a celor care vor cumpăra casete și le vor asculta de multe ori pe drum și vor fi intrigați pentru început să audă ce aud. De aceea, întotdeauna fac o scurtă repetiție ca noi să știm de unde pornim și ce studiem. Frați și surori, stimați ascultători, pildele Mântuitorului sunt ilustrații, exemple pe care Domnul Iisus Hristos le-a folosit ca să ne învețe multe lucruri practice despre împărăția lui Dumnezeu. Foarte multe lucruri practice. Pe de altă parte însă, și acest este punctul pe care noi îl urmărim, deci când facem acest studiu biblic, rețineți, noi nu ne ocupăm de învățăturile practice ale pildei, ci noi studiem împărăția lui Dumnezeu zugrăvită în pilde. Observați că în cea mai mare majoritate Domnul Iisus Hristos a rostit pilde spunând: Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este ca, se aseamănă cu, indicând prin aceasta că toate pildele pe care le-a rostit, le-a rostit cu acest scop, să ne prezinte diferite laturi, diferite aspecte, diferite taine, numite pe de altă parte mistere din această împărăție, așa cum am citit în Marcu și în Matei. El spune că a învățat despre împărăția cerurilor trebuie să fii ca un gospodar care să spui lucruri vechi și lucruri noi. Noi de multe ori când am studiat pildele am fost învățat numai cu lucrurile vechi, de aceea când le-am auzit pe alea noi, poate că puțin am fost descumpăniți. Dar un gospodar bun trebuie să le știe și pe acelea noi. Și frați și surori, pentru că pildele zugrăvesc împărăția, noi toți, fără excepție, noi trebuie să știm și să înțelegem niște principii. Dacă nu le înțelegem, nu putem să înțelegem cuvântul Domnului. Și principiile acestea sunt următoarele. Eu vă pun întrebare și să sunteți atenți pentru că trebuie să știți să răspundeți. În împărăție, cine este personajul principal al împărăției? Este Iisus Hristos. Dacă acest lucru putem să-l vedem de la început, am făcut primul pas bun în interpretarea pildelor din prisma împărăției. Repet, din prisma împărăției, nu a aspectelor practice pe care le știm și le-am auzit mereu până acum și care sunt extrem de bune și de ținut în inima noastră. Apoi, dacă Domnul Iisus Hristos este împărat, El trebuie să aibă împărăție, nu? Împărăția cine o formează? Noi. Noi o formăm, credincioșii. Noi. Dacă pildele acestea, frați și surori, aici a fost dificultatea poate a celor mai mulți, dacă pildele acestea zugrăvesc împărăția, pentru că îl vedeți pe Domnul, mereu zice, împărăția cerurilor se aseamănă cu. Însemnează că nu va fi dificil pentru noi să știm dacă pilda aceasta zugrăvește împărăția. Și pentru că știu că în împărăție personajul principal este împăratul, e Iisus Hristos, după cum spune Apostolul Pavel, în toate lucrurile El să aibă întâietate, nu noi, El. Atunci nu va fi dificil ca din punctul de vedere a privirii în pilde, prin înțelesul împărăției, să văd întotdeauna personajul principal din pildă, din fiecare pildă, reprezentându-l pe Domnul Iisus Hristos. În unele pilde, personajul principal va fi Tatăl, dar Domnul Iisus Hristos nu va lipsi de acolo niciodată, pentru că eu cu Tatăl una suntem, între ei nu este despărțirea aceasta. Și atunci, când știm că împărăția are împărat și că împăratul este personajul principal în împărăție, și când știm că Domnul zucrăvește împărăția printr-o pildă sau alta, știm că în cazul de față a vrut să spună un adevăr din împărăție, un principiu din împărăție. Și din nou vreau să vă vin în ajutor, de exemplu, în ceea ce a fost probabil cea până în prezent cel mai șocant pentru felul nostru de a privi în pilde, când am spus în pilda ispravnicului necredincios. Acolo toți ne-am cutremurat când știm că noi avem un Dumnezeu viu, un împărat sfânt, împăratul împăraților și Domnul Domnilor, toți ne-am cutremurat să auzim că ispravnicul necredincios fiind personajul principal al pildei, cum să poată să-l reprezinte el pe Domnul Iisus Hristos? Cum să poată? Și parcă nu-ți vine să auzi așa ceva. Dar acesta este adevărul, iubiți frați și surori, când studiem pildele din nou, din punctul de vedere al împărăției. Și anume cum? Cum să vedem? Cuvântul Domnului trebuie să-l înțelegem mai larg, și anume, fiind în împărăția lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne spune că noi suntem ispravnici ai acestei împărății. Cunoașteți pasajul acesta? Iată cum trebuie să fim priviți noi, cum spune Apostolul Pavel, ca niște ispravnici. Pe de altă parte, Apostolul Petru vine și întărește și spune, spune în prima sa epistolă, ce ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Purtați-vă fiecare funcție de chemarea pe care ați avut-o. Cunoaștem pasajul acesta, nu? 1 Petru, capitolul 4, îl găsiți. Deci în împărăție, pentru că noi reprezentăm împărăția, noi suntem considerați niște ispravnici. Iisus este întâiul ispravnic între noi, pentru că El are întâietate, este primul. Dar vă pun o întrebare, pentru că aici a fost dificultatea noastră, de aceea repet mereu și să nu vă pară greu, pentru că numai așa învățăm. Vă pun o întrebare, până la venirea Domnului Iisus Hristos, cine erau ispravnicii acestei împărății ai lui Dumnezeu? Cine erau? Cine? Israel, poporul evreu. Sunteți de acord cu acest lucru, nu? Cine a reprezentat împărăția până acum? Evreii, poporul evreu. Ei erau ispravnici acestei împărății. Și Domnul chiar îi vede, de exemplu, când se adresează fariseilor și cărturarilor, îi vede că sunt ispravnici, spune, vai de voi, aveți cheile la voi să deschideți ușa la împărăție sau să o închideți. Toate stau în mâna voastră, erau ispravnici, erau. Ei administrau, dar pe unii nu-i lăsați, voi nu vreți să intrați. Iată cum administrau ei. Însă, până la Domnul Iisus Hristos, isprăvnicia aceasta, frați și surori, isprăvnicia aceasta era o isprăvnicie foarte meticuloasă, foarte convențională, Și anume, vorbeam cu niște frați și vreau să vă aduc acest exemplu ca să înțelegem mai bine. Conform isprăvniciei lui Israel în această împărăție, lucrurile se puteau petrece în felul următor. Nu are careva din întâmplare la dumneavoastră vreun liniar? Nu are? În geantă n-aveți o riglă de măsurat? Nu aveți. Nu știu dacă am aici, dar de obicei să știți că am de toate lucrurile. Știți de data aceasta dacă mai am prin geantă? Dar luăm altceva. Vorbim despre ispravnici. Admitem că asta este rigla. Frate Iosif, pentru că mi-a tăiești în față, dă-mi voie să mă folosesc de dumneata. Uite cum spunea ispravnicia. Să știți că așa înțelegem Biblia mai ușor. Facem abstracție, numai exemplu dăm acum, să nu-l considerez așa pe fratele Iosif. Ispovedicia spunea în felul următor. Venea fratele Iosif, evreu, și zicea, am o pată în cap, ia uită-te. Și ispravnicul trebuia să-și ia rigla de măsurat, liniarul, o punea și zicea, aoleu, 3 inci. Prietene, 7 zile, uite acolo după baptistier, închis și să nu te mai vadă nimeni. Se făcea așa în Israel. Frați și surori, cu dumneavoastră vorbesc. Așa se făcea în Israel, asta era ispravnicia. După 7 zile mă duceam și dădeam drumul, pentru că așa trebuia să facă un ispravnic. Luam rigla din nou și o puneam în cap, 3 inci jumate. Prietene, n-am altceva ce să-ți fac decât îți pun o tablă la gât, scriu pe ea necurat. Și toată viața cât trăiești tu, așa să zici de vei vedea un om. Necurat, 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 nu te apropia, nu te apropia. Asta era isprăvnicia lui Israel. Un fel. A venit Iisus Hristos și a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, cel mai mare ispravnic în împărăția lui Dumnezeu. Și a venit din nou Iosif, că a auzit de el și a zis, am auzit că tu ești Fiul lui Dumnezeu, Iisus e Fiul lui David, îndură-te și de mine, dar Iisus n-avea riglă. Mă înțelegeți? El nu umbla cu rigla la el, domnule, n-avea liniar. Nu s-a uitat la el să-i măsoare să-l închidă 7 zile. Lucrul ăsta nu l-a mai făcut. Și a zis, ia să vedem Iosif. S-a uitat la el în cap, a pus mâna prin păr, când l-au văzut evreii, zis, vai de mine, domnule. Și după ce a pus mâna prin păr, a zis, prietene, ești curățat, dă-mi un măr să mănânc. Nici nu s-a spălat pe mâini. Nici nu s-a spălat pe mâini. După isprăvnicia care o avea, Israel trebuia, după ce s-a atins de un om din ăsta necurat, ce trebuia să facă? Care era isprăvnicia? Ce îi spunea? Necurat până seara, până la sfințitul soarelui, în primul rând. După aceea, isprăvnicia ce îi spunea? Să facă o baie rituală, să se scalde. Și numai după ce se scălda și se spăla, atunci putea să intre din nou în viață, în activitate. A făcut Iisus Hristos una din aceste lucruri? Ce spunea isprăvnicia? De vezi un om mort să te atingi de el? Nu! În toată isprăvnicia aceasta, Israel era extrem, extrem de convențional. Și a venit Iisus, întâiul ispravnic, și n-a mai avut regulă de măsurat, n-a mai avut nimic, 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 nimic. Și citiți în Biblie. Și atunci l-au părât că este un ispravnic de care? Necredincios. Și atunci, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu dacă ești Fiul lui Dumnezeu și zici că tu ești ispravnic, trebuie să fii un ispravnic foarte necredincios. Mâinile nu ți le speli, cu liniarul de măsura nu umbli, 7 zile nu închizi pe leproși, de morți te atingi, de femei cu scurgere te atingi, de toate te atingi. Ești necredincios acestei ispravnicii, ești plin de draci. A zis așa Israel? Cine l-a făcut necredincios? Ispravnicii ceilalți. Și a zis, Doamne, Dumnezeule din ceruri, cum se rugau, de exemplu, farisei în fiecare zi, Doamne, dacă ăsta e spravnic, uită-te la el, Doamne, că ăsta strică împărăția. Și Dumnezeu din ceruri s-a uitat la el după ce ei l-au părât și au spus că e necredincios, s-a uitat Dumnezeu din ceruri la el și ce a zis Dumnezeu? Am un spravnic clasa întâi. Păi cum, Doamne, și tu ești tot așa de necredincios? Am un spravnic clasa întâi. Acesta-i Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de El să ascultați, la voi nu mă mai uit. Am înțeles pilda? Iată cine l-a făcut necredincios, nu Dumnezeu, ci ispravnicii. Dumnezeu l-a lăudat, Dumnezeu l-a lăudat. Era necredincios că nu se spăla pe mâini, că nu respecta sabatul, că nu umbla cu liniarul de măsurat în buzunar, că nu închidea 7 zile. Era necredincios stilul lui de isprăvnicie din Israel. Și atunci punctul central al pildei este acesta, frați și surori, că pildă sau parabolă înseamnă ilustrarea unui adevăr central dumnezeiesc. Citiți într-un dicționar acasă și vedeți. Ilustrarea unui adevăr religios, va scrie în dicționar. A unui adevăr central divin în termeni pământești. Și de acest adevăr central vor fi legate mai multe adevăruri practice. Și adevărul central în această pildă este următorul. Următorul. În această împărăție a lui Dumnezeu pe care o propovăduiesc eu, va spune Domnul Iisus Hristos, numai acela va merge care este necredincios felului vostru de isprăvnicie. Numai acela care nu mai este convențional. Dacă veți mai umbla cu regula în buzunar, îți vă mai închide pe oamenii acolo, va trebui să mai moară Hristos încă o dată pentru voi. Aceasta nu se mai întâmplă.
Cu principiul acesta s-a terminat. E un nou principiu de intrare în împărăție. Să nu mai fie atât de rigid, să nu mai fie atât de convențional. Fără riglă, fără preoți, fără cutare, fără cutare, fără cutare. Ci să intri prin trupul și prin sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Atunci înțelegem pilda, putem să intrăm în ea. În lecțiunea trecută, pilda lucrătorilor vie. Punctul central al celor scrise în pilda aceasta este acesta. Cum? Noi, zice, care am lucrat în zăduf, noi care de dinți de dimineață, să ne dai tu nouă aceeași răsplată cum ai dat-o la aceia care au venit în ultima oară? Ești nedrept! Așa ceva nu se mai întâmplă, domnule, sub soare! Te-ai întocmit tu dimineață cu noi, nu zicem noi că nu te-ai întocmit, dar stai că de când te-ai întocmit, nouă ni s-a schimbat mintea! Pentru că noi am văzut cum ai lucrat cu ăștia din urmă și ni s-a schimbat mintea și punctul central, punctul, unul din punctele practice, că cel central încă nu l-am enunțat, unul din punctele practice în pildă este acesta pe care insistă Domnul. Nici unul nu se va bucura de bucuria stăpânului, nici unul care singur își scrie valoarea, care singur își dă calitatea. Noi suntem de dimineață, valorăm 12 dinari, că atât are o zi de lucru. Când tu vei scrie în dreptul tău cât valorezi tu și cât meriți tu înaintea lui Dumnezeu, nu valorezi nimic și nu meriți nimic. Pentru că Pavel ne spune clar în altă parte, că cineva crede că știe ceva și că este ceva, ce spune? E un neuștiutor și un prost. E greu. Asta este când te valorezi singur. Dar când te valorează Dumnezeu, lucrurile stau cu totul altceva. Și secretul pildei, adevărul central, este acesta pe care vrea să le enunțe de aceasta. Deci, el dă pildele în împărăție ca să arate diferite fețe ale împărăției, diferite adevăruri din împărăție. Și de data aceasta, adevărul pe care le enunță este acesta. Ca să intri în această împărăție, nu numai că trebuie să fii necredincios, așa cum era stilul lui Israel, să nu te mai speli pe mână sau să faci acele ritualuri. Ca să intri în această împărăție, numai acela poate să intre care, în ochii lui și în ochii oamenilor, nu mai are nici o valoare. Nici o valoare. Unde stă taina? Taina stă acolo. Spune că la ora 11 s-a dus din nou în piața cetății unde se făceau angajările, la unemployment office, dacă vreți. S-a dus din nou în piața cetății și a zis, ce-i cu voi aici? Și ce i-au răspuns? Doamne, nu ne-a luat nimeni. Ce vrea să spună? Că au venit ei acolo la ora 11 să se angajeze? Nu! Nu! Când spune, Doamne, nu ne-a luat nimeni, înseamnă că și la celelalte ore de angajare au fost acolo. Cred că sunteți de acord cu aceasta, că dacă a spus, Doamne, nu ne-a luat nimeni. Că dacă veneau numai ultima oră, bă, Doamne, noi am întârziat, n-am știut că aici e unemployment office. Doamne, nu ne-a luat nimeni. Am fost și la dimineață când ai fost aici, dar nu ne-ai luat. Am fost și la celelalte ore și la celelalte și acum am zis, trece ziua asta și totuși nu mâncăm nimic, nu ne-a luat nimeni. Al doilea lucru care îl spune în pildă, al doilea secret care este acolo când spune, Doamne, nu ne-a luat nimeni, este următorul. În ei exista o voință fantastică de lucru. Și al treilea și cel mai însemnat din pildă, pentru că acesta este adevărul central, Doamne, nu ne-a luat nimeni, vrea să spună următorul lucru și anume, păi cum să duci la lucru unul care este ciung? Și vrei să cari mortar cu el. Poți să faci lucrul acesta. De ce nu i-a luat nimeni? Erau schini, erau amărâți, erau urâți, erau știrbi, erau cu mâinile rupte, erau mai negri decât tine, erau fără social security. Nu i-a luat nimeni. Ai înțeles? N-a fost valoare în ei. Că dacă vrei să-ți faci casă, cum spunea rândul trecut, vorba aceea. Chem pe ăia care pot să ducă, care pot să facă, nu îl chem pe cineva care să fie domnișor și care nu poate să ridice o găleată. Pentru că toată lumea s-a uitat și a spus, Coș, n-am ce face, domnule, știți, gunoi. Asta dacă mă duc și dau o găleată, moare cu ea, trebuie să plătești insurance pe el. Nimeni. Și Domnul ăsta adevăr vrea să-l spune. În împărăție, dragii mei, intră numai la acela care nu valorează nimic. Când crezi că valorezi ceva, ai picat în ochii Domnului. Când ai ajuns să fii nimic, când ai ajuns să fii nimic, abia atunci ai ajuns în Evrei 11, cu 1, 2, 3 și 6. Când spune cuvântul lui Dumnezeu și credința este o încredere neclintită sau nezguduită în lucrurile în care nădăjduim, o puternică încredințare spre lucrurile care nu se văd. Căci prin credință pricepem că lumea a fost creată din ce? Din nimic! Asta e secretul lui Dumnezeu. Și a rămas Dumnezeu, cum bine știm, a întins mâna spre nimic și când a tras nimicul spre el, a zis nimicul acesta îl fac pământ. Și s-a făcut pământ. A întins din nou mâna spre nimic, a închis mâna și a zis nimicului iarbă. Și s-a făcut nimicul iarbă. Însă când în valoarea noastră spirituală stau lucrurile în felul următor, când cineva se crede ceva, eu merit 12 dinari. Păi nu te supăra la școala mea și la valoarea mea, eu trebuie să fiu cardinal, nu păstor. Când așa consideri, atunci ești nimic în ochii Domnului, dar când ai ajuns să te vezi nimic, ascultă secretul lui Dumnezeu, abia atunci ești material în mâna lui Dumnezeu să te facă ceva. Dumnezeu n-are nevoie de valori, pe valori nu dă nimic Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de nimicuri ca să facă valori din ele. N-a creat lumea din diamante existente, ci diamantul l-a creat din nimic. Întotdeauna țineți minte acest secret, frați și surori, materialul de lucru lui Dumnezeu e nimicul. El nu și-a schimbat principiul. Vrei să fii ceva? Fii nimic. Și Dumnezeu va face lucruri mari cu tine. Să fiu nimic. Și Dumnezeu va face lucruri mari cu mine. Revenind, el are nuntă acum. Pilda nunții fiului de împărat. El are nuntă. Și vrea să facă o nuntă mare. Vrea să ne învețe ceva aici. Ca în toate pildele. El are un adevăr central. Nu cred că este dificil în pilda aceasta să descoperim personajele principale. Am spus că în toate pildele, pentru că din nou zice, el iar le-a vorbit în pilde și iarăși le-a zis împărăția cerurilor se aseamănă cu. De data aceasta, personajul central este Dumnezeu Tatăl. Dar tot așa de central, cu nimic mai prejos, este cel care stă imediat lângă Tatăl. Cine este? Fiul căruia îi se face nuntă. Însă în pilda aceasta, să știți, de fapt, întreaga dumnezeire este prezentă. Domnul Iisus Hristos vorbește foarte tehnic, pentru că este o pildă a judecății și la judecate participă dumnezeirea în întregime. El este foarte tehnic de data aceasta când vorbește și introduce și pe cea de-a treia persoană, pe Duhul Sfânt. Și pe Duhul Sfânt este prezent aici. Unde este, frate și surori? Acolo, corect. A trimis pe robii săi să cheme la nuntă. Cine cheamă? Cine cheamă în împărăție? Evident că cei ce predică Evanghelia, evident că tu care stai pe bancă și poți să mergi să spui la cel păcătos, eu m-am întâlnit cu Iisus, tu, dar nu tu. Cum zice Apostolul Pavel, m-aș putea lăuda cu multe lucruri, dar nu vreau să mă laud pentru că nu eu le-am făcut, ci Domnul le-a făcut prin mine. Așa vorbește. Nu eu, nu tu, nu noi, suntem doar instrumentul prin care Duhul Sfânt întinde momeala către păcătos și spune... Vii în împărăție. Și este foarte frumos că Dumnezeu când are El inima dispusă să facă nuntă, El ar vrea toată lumea să fie veselă. Deci, Iisus Hristos ne prezintă o pildă a judecății în care, foarte tehnic, nu uită să prezinte întreaga dumnezeire pe Tatăl, pe Fiul care se însoară, face nuntă și în trimișii aceștia care adună să-L vedem pe Duhul Sfânt, pentru că El adună, se folosește de noi. Dar și cei ce sunt invitați la nuntă sunt în trei categorii distincte. Este o primă categorie și Domnul respectă în pilda lui un obicei oriental care era tipic în Israel pe vremea aceea, se mai practică și astăzi. Și anume, se făceau două invitații la nuntă pe vremea aceea. Unii mai respectă și astăzi, evreii ortodoxi. Și anume, era o invitație prealabilă, prin care, practic, se informau cei care trebuiau să vină la nuntă, erau informați. Cel care făcea nunta trimitea câțiva oameni de ai lui la cei pe care îi dorea să fie la nuntă și îi informa. Peste aproximativ 3 luni, 4 luni, îmi voi căsători fiul și vă chem la nuntă. Această informație prealabilă trebuia după aceea confirmată cu a doua invitație prin care li se spune exact ziua nunții. Și în cuvântul Domnului ni se spune că s-au dus slujitorii. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Deci la prima invitație s-au și grăbit să-i spună nu ne interesează de nuntă, nu avem noi poftă de nuntă la ora asta. Lucrurile au avansat și spune că nunta a fost pregătită acum, deja era ziua. S-au tăiat viței, s-au pregătit tot. Mergeți și spuneți acum că am pregătit, totul este gata, să veniți. Și cuvântul Domnului spune,
De data aceasta, sunt aceiași recipienți care l-au refuzat prima dată. De data aceasta, unii au zis, domnule, nu ți-am spus la început că nu venim, dar dacă așa vrei să înțelegeți, uite, avem business și ne ocupăm de business. Nu avem timp de nunți. Unii și-au bătut joc de cei ce invitau și spune, i-au omorât. Și Domnul spune că împăratul s-a mâniat, i-a nimicit pe aceia, inclusiv orașul lor, cetatea lor. Ca apoi să spună robilor să trimită și să cheme cea de-a doua categorie, care erau la drum, la răspântii, în călătorii, sărat, ciung, ori. Și-au venit cu deaval. Și în ultimă instanță este un al treilea, unul care nu are haină de nuntă. Trebuie să vorbească ceva interesant, domnule. Trebuie să ne spună ceva. Și anume, în prima categorie de invitați, nu ne este dificil, frați și surori, să-l găsim pe Israel. Veniți la nuntă că totul este gata. Și invitația pe care bază o face? O face pe baza faptului că, acum vă rog să gândiți, acum gândim în pildă. Cine face nunta, frați și surori? Un împărat. Și cine sunt invitați la o nuntă împărătească? Oameni de rând? Nu. Sunt chemați neamuri împărătești. Israel era din neam de împărat. Nu-i bagă de vină, îi spune, tu ești neam de împărat ca și mine, vino la nuntă. Ești chemat la nuntă numai pe baza faptului că ești de neam împărătesc și împărați între ei. I-a chemat la nuntă pe baza valorii pe care o aveau. Observați acum, Dumnezeu, exact cum i-a, Domnul Iisus, exact cum a spus despre Ioan. V-a vorbit Ioan în toate felurile și nu l-ați luat seama. Stați să vă vorbesc și eu în toate felurile. Mi-a spus când v-am zis pilda lucrătorilor viei că meritați 12 dinari, domnule. Acum vă chem pe baza valorii voastre, 12 dinari. Oameni mari, oameni împărătești, veniți, vă chem așa, valoroși cum vă credeți. Și când i-a chemat cu valoare, ce-au făcut? Domnule, am business. N-ați văzut și între oamenii din vremea noastră? Și domnule, la valoarea mea, când îl chem la valoarea lui, zice, mă pui pe mine la ceai? Știți, mi-ați poveștile, nu? Nu-s om de ori de rugăciune, domnule. Evanghelizare, unde, de ce ai, nu? La valoarea mea. Deci îl chem la valoare și nu-i bine. Îl faci să înțeleagă că n-are valoare și îl jignești. Când îl chem la valoare, nu-l nimerești. Vă sună bine? Sună că așa este. Așa l-a chemat pe Israel. Ok, ai spus că ai 12 dinari. Te chem la valoarea la care o ai. Vino așa! Și n-a vrut să vină. Și Domnul face o predicție foarte clară, zice, orașul lor va fi nimicit. Este o aluzie clară la nimicirea Ierusalimului. Pentru că și ei cărora le-a vorbit și orașul lor a fost distrus complet. Dar spune, au trimis, de data aceasta s-a întors. Dom'le, nunta, oricum e gata. Mergeți și chemați. Și a chemat tot ce a găsit. N-a mai făcut nicio alegere. De data aceasta invitația pe ce bază este făcută? Pe valoare? Nu. De data aceasta baza invitației este pe faptul că e nuntă și trebuie să ai nuntași. Este pe buna plăcerea împăratului, nu pe valoare. Aici trebuie să înțelegem, frați și surori, foarte clar, că dacă iai un om din noroi, iai un ciung, unul care e homeless, ați fost în Los Angeles și ați văzut, probabil, măcar când am mers la immigration, ați văzut cum dorm acolo și cum stau să primească câte o farfurie de mâncare. Dacă iai pe unul din acestea să-l bagi într-o casă împărătească, totuși credeți că un împărat nu se respectă până la urmă? L-a băgat așa cum a fost? Nu. Într-o antecameră, nu în camera nunții l-a băgat. Într-o antecameră și a spus, domnule, te-am luat din stradă, eu vreau să stai la nunta fiului meu și stai numai ca să ai fan, să te distrezi. Da, uite, pune haina pe tine, pune haina asta. Atâta, îți fac favoarea aceasta și te invit să ai fan, să te distrezi, să te simți bine, îți dau și haina. Ia haina asta. Și-au luat-o. Pe cine cheamă? Bun și rău. Ca să te învețe și să mă învețe încă o dată că este un păcat să fii bun. Ai auzit? Unul din marile adevăruri pe care le rostește Domnul Iisus Hristos. E un păcat să fii bun. Ce înseamnă aceasta? Că trebuie să fim oameni răi? Nu! Nu! E un păcat să te încrezi în bunătatea ta. E un păcat să mă încred în bunătatea mea. Nimic nu mă face să trec în fața împăratului ca să intru la nuntă. Nimic. Bunătatea mea este tot așa de valabilă înaintea lui Hristos ca și răutatea ta. Răutatea mea e tot așa de valoroasă ca bunătatea ta. În aceeași cameră suntem toți, pentru că nu pe răutate, nici pe bunătate, ci pe bună plăcere a împăratului de a face nuntă fiului. Nu este nici altă condiție. De acolo îți cere ceva, să pui o haină pe tine, să nu arăți chiar homeless. Îți pune o haină, pentru că totuși este împărat și se respectă. Și apare și un al treilea, spune că atunci, după ce i-a îmbrăcat într-un hol, i-a băgat în alt hol, că așa trebuie să înțelegeți. Și de aceea trebuiau să intre în cameră. Și a venit împăratul prima dată să vadă, domnule, că acum trebuie să apară mirele. Cu mireasa trebuie să apară el, toate lucrurile frumoase, în ordine. Am chemat pe oricine, trebuie să fie vesel fiul meu. Și când a apărut el, de departe, de ce a zărit împăratul că unul nu are haină? Pentru că nu a trecut prin camera aceasta și a haina. El a gândit de felul acesta. Domnule, eu vreau să fiu exact așa cum sunt. Pentru că noi ne putem folosi de versete biblice ca să intrăm în iad. Domnule, nu vreau să mă dau drept altul. Ați auzit de filozofia aceasta? Eu nu vreau să mă dau drept altul, domnule. Și ne folosim de versete biblice să mergem drept în iad. Domnule, nu mă duc să iau haina asta. Mie nu-mi trebuie. Și aici, de aceea am spus, de multe ori trebuie să privim cum este scris în greacă, spune în felul următor. Zice, când a intrat împăratul, aș vrea să vă citesc, pentru că două lucruri interesante aici. Așa. Împăratul a intrat să vadă oaspeții. A zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Negația care este folosită aici, în limba greacă, cum am spus, este foarte tehnică, negația, nu-ul pe care îl folosește este uc. Uc estin. Nu era. Nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Și după aceea spune în felul următor. Prietenii, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai? Fără să ai este din nou o negație în limba greacă care zice de data aceasta mei, mei. Cum ai intrat cu nu haină de nuntă, dacă ai vrea să traduci așa cuvânt cu cuvânt? How did you enter here with not a wedding garment? Mei. Aceasta în limba greacă înseamnă în felul următor. El a înțeles de la început când l-a văzut. Păi te-am luat din drum, te-am adus în camera mea, ți-am dat haină, am vrut să te distrez, să-ți fac bine, să te bucur. Și de aceea i-a vorbit direct. Cum ai intrat aici fără să ai mei, mei însemnează, cum ai intrat aici și ai avut ambiție să nu pui haina mea pe tine? Asta înseamnă în limba greacă. Când spui mei, am ambiție să nu iau haina ta. Cum ai intrat aici? Care este secretul? Care este adevărul central pe care îl introduce Domnul Iisus Hristos? Adevărul pe care îl introduce este următorul. Dacă, vă rog să fiți atent, nici când a fost Domnul Iisus pe pământ, Israel n-a înțeles invitația pe care i-a făcut-o Domnul ca să primească intrare în împărăție neconvențional, cum vă vorbeam, să se lepede de atâtea obiceiuri încurcate ale legii, nici când va începe nunta, acesta este adevărul pe care vrea să rostească Domnul această pildă, nici când va începe nunta, și ne-am vorbit în Apocalips, că se va face o judecată și câtă parte din Israel va fi mântuit cu care se va intra în mileniu, ca să se audă glasul fericii de acum de cei chemați la ospățul nunții mielului. Câți vor intra? O rămășiță, o rămășiță. Prietenul acesta, care ambițios, s-a ambiționat să nu-și pună haina lui, din nou îl reprezintă pe Israel, în momentul intrării în mileniu, când Domnul Iisus Hristos va coborî cu mireasa lui din ceruri ca să facă nunta pe pământ și când va striga fericii de acum de cei chemați la ospățul nunții mielului, încă va găsi în vremea aceasta potrivit Matei 25, când va judeca oile și caprele, trebuie să înțelegeți acest lucru, încă va găsi oameni ambițioși după ce au trecut 7 ani prin necaz și le vor zice, nu ne trebuie haina ta, noi am rezistat 7 ani de necaz, haina ta nu ne trebuie. Dar ambiția se pedepsește și la început, ăsta e adevărul central. Ambiția se pedepsește și la urmă. În focul care arde veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Mulți chemați. Și când spune mulți chemați, aș vrea să înțelegeți că doar este o expresie care arată toți chemați. Este o expresie care este redată similar în Ioan, în pasajul acela când spune, după ce mă voi înălța la Tatăl, voi atrage la mine, cum zice acolo? Pe toți oamenii. Aceasta este expresia care este folosită și aici când zice mulți chemați. Toți oamenii chemați, dar din aceștia totuși puțini aleși. Ambiția de a fi cineva, pentru că dacă spui că ai valoare și Domnul spune că n-ai, nu-ți convine? Și dacă Domnul spune, ok, ai valoare, vino, nici așa nu-ți place și la început și la sfârșit. În ambele cazuri, rezultatul este acela. De aceea, cum spune Apostolul Pavel, și îmbrăcați-vă toți în Hristos. Puneți haina neprihănirii Lui pe voi. Îmbrăcați-vă în sfințenia Lui. Ciung, orb, flămând, gol, indiferent de unde ești și cum ești. Câte vreme împăratul are poftă de nuntă și bucurie de nuntă, el vrea ca bucuria aceasta să te dea ție. Cu o singură condiție, să îmbraci haina lui. Și haina lui este să te îmbraci în Hristos, să nu te ambiționezi. Amin.